วัสดีครับแฟนๆรายการสุดสัปดาห์กับ VOA สุดสัปดาห์กับ VOA version work from home ประจำวันเสาร์ที่11เมษายนกลับมาพบกับแฟนๆเช่นเคยวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ work from home จากเมืองเจอมันทาวรัฐแมรี่แลนด์ครับ
ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท work from home จากกรุงวอชิงตันครับ
ค่ะดิฉันวรางคณาชมชื่นนะคะ work from home จากกรุงวอชิงตัน DC เช่นเดียวกันค่ะ
และดิฉันวัสมนต์อุจรินทร์ work from home จากเขตอาร์ลิงตันรัฐเวอร์จิเนียค่ะ
ครับจาก3จุดนะครับทั้งนี้จากบ้านของเราทั้ง3จุดวันนี้เราจะมีเรื่องราวนำเสนอต่างๆตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดและผู้เสียชีวิตทั่วโลกแล้วก็ในสหรัฐนะครับความร่วมมือของอาเซียนที่จะรับมือกับโรคโควิด-19 แล้วก็เวียดนามสามารถส่งอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ให้กับสหรัฐได้ราว 500,000 ชิ้นมาเลเซียจะมาปลดล็อกการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์เพื่อสนองความต้องการในตลาดโลกบรรยากาศของสงกรานในเมียนมากับกัมพูชาจะเป็นยังไงแล้วทำไมกระดาษชำระที่ใช้ในห้องน้ำถึงมักจะขาดแคลนในช่วงที่มีวิกฤตอย่างโควิดเดี๋ยวเรามาฟังกันรวมทั้งเรื่องแอปใหม่ๆที่ Facebook ก็จัดทำมาเพื่อจะช่วยในการติดตามหรือว่าช่วยชะลอการระบาดของโควิดนะครับวันนี้เราจะมีเรื่องของการแนวคิดเรื่องการทดสอบหาแอนติบอดีนะครับในเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็ส่งท้ายในช่วงบันเทิงวันนี้หนังดีๆที่เราจะไม่ได้ดูในช่วงซัมเมอร์นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันต่อผมเริ่มจากตัวเลขภาพรวมก่อนในขณะที่รายงานเนี่ยยังเป็นวันศุกร์ที่10เมษายนอยู่ในอเมริกาตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดทั่วโลกตอนนี้ 1,677,000 รายแล้วเสียชีวิตแล้วกว่า 111,700 คนในสหรัฐเองติดเชื้อ 487,000 คนแล้วก็เสียชีวิต 18,000 คนเฉพาะในสหรัฐเองรัฐนิวยอร์กในรัฐนิวยอร์กเองเนี่ยมีผู้ติดเชื้อ 87,000 คนมากกว่าในประเทศอื่นใดทั้งสิ้นนะครับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิดมากเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐนั้นก็คือสเปนซึ่งมีติดเชื้ออยู่ 153,000 คนเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นตัวเลขที่ได้เห็นนะครับว่ามีความน่าวิตกพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขของบริษัท Deep Knowledge Venture ที่เขาทำการสำรวจมาเขาบอกว่าสหรัฐตอนนี้เนี่ยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงภัยต่อการติดโรคโควิดมากที่สุดในโลกส่วนประเทศที่มีความปลอดภัยมากที่สุดจากโควิดคืออิสราเอลแล้วก็สิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโควิดมากที่สุดนะครับนั่นจะเป็นเรื่องภาพสถานการณ์การติดในระดับโลกแล้วก็ในอเมริกามาที่เอเชียนะครับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยตัดสินใจจะร่วมมือกันตั้งกองทุนระดับภูมิภาคเพื่อรับมือกับโควิด-19 โดยกองทุนนี้เนี่ยจะมีนอกจากการช่วยเหลือในเรื่องของตัวเงินแล้วเนี่ยจะมีการแบ่งปันข้อมูลแล้วก็กลยุทธ์แล้วก็วิธีการต่างๆในการรับมือกับโควิดเพื่อที่ช่วยบ่อนบรรเทาผลกระทบที่เกิดกับเศรษฐกิจและก็ประชาชนนอกจากนั้นแล้วปีนี้ซึ่งเวียดนามเนี่ยเป็นประธานอาเซียนเนี่ยก็ตัดสินใจว่าจะมีการประชุมสุดยอดระดับผู้นำทางวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับเพื่อที่จะไม่ต้องให้ผู้นำไปต้องไปเจอกันแบบตัวต่อตัวก็ลดความเสี่ยงไปนั้นวิดีโอซัมมิตของอาเซียนนี้ก็จะมีประเทศคู่เจรจาอีก3ประเทศก็คือจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้เข้ามาร่วมเจรจาหารือด้วยนะครับยังเกี่ยวกับเรื่องในเอเชียอยู่เวียดนามนะครับซึ่งตอนนี้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยค่อนข้างน้อยมากประมาณ250คนแล้วก็ดูเหมือนตัวเลขผู้เสียชีวิตเท่าที่ผมเช็คครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็น0เนี่ยสามารถที่จะรวมทรัพยากรเนี่ยในการผลิตอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ชุดป้องกันทางการแพทย์เนี่ยส่งให้กับสหรัฐได้ชุดแรกเนี่ยส่งไปแล้วประมาณ 450,000 ชุดแล้วก็จะส่งต่อให้อีกประมาณ 450,000 ชุดในเวลาต่อไปก็เรียกว่าเป็นข่าวดีที่ครั้งหนึ่งสองประเทศที่เคยเป็นศัตรูมาก่อนเนี่ยตอนนี้ว่าเวียดนามอยู่ฐานะที่มาช่วยสหรัฐได้ซึ่งของใช้ต่างๆที่ทำในเวียดนามตอนนี้ในอเมริกาเนี่ยมีตอนก็เริ่มมีเห็นอย่างเช่นเพิ่งเครื่องนุ่งห่มรองเท้าถุงเท้าต่างๆเนี่ยก็มาจากเวียดนามกันเยอะนะครับ นอกจากในเวียดนามมาเลย์ก็จะผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เพื่อให้คนงานโรงงานผลิตถุงมือยางทางการแพทย์เนี่ยกลับไปทำงานได้เต็ม 100%เพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วมาเลเซียเตือนว่าปัญหาการล็อกดาวน์เนี่ยจะสร้างความขาดแคลนถุงมือยางทางการแพทย์ที่ทำจากยางพาราเป็นอย่างมากทีเดียวแต่ว่ารัฐบาลมาเลเซียเนี่ยเริ่มตัดสินใจที่จะผ่อนคลายการล็อกดาวน์ตั้งแต่ต้นเดือนนี้ซึ่งก็คาดว่าจะช่วยในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ถุงมือยางทางการแพทย์เนี่ยได้มากทีเดียวประธานสมาคมผู้ผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ของมาเลเซียบอกว่า ปีนี้เนี่ยโลกต้องการใช้ถุงมือยางทางการแพทย์ถึง 225,000 ล้านชิ้นด้วยกันครับคุณรัฐพลครับ
ครับก็อยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับช่วงนี้ตอนแรกเราก็คุยกันว่าจะแต่งตัวต้อนรับสงกรานต์หรือเปล่าแต่มันอาจจะเร็วไปแต่ว่าผู้นำประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางคนก็คิดถึงสงกรานต์แล้วเพราะว่าเป็นเทศกาลที่คนในครอบครัวจะได้มีโอกาสมาพบปะกันโดยที่ก่อนหน้านี้อาจจะทำงานกันต่างที่สงกรานต์นี่ก็คือเป็นเทศกาลครอบครัวเทศกาลหนึ่งที่สำคัญนะแต่เนื่องจากว่าอยู่ในยุคโควิดประเทศต่างๆเช่นกัมพูชาและเมียนมาซึ่งขณะนี้ตัวเลขถือว่ายังอยู่ในตัวเลขต่ำอยู่การระบาดผู้นำภูมิใจนะในศักยภาพการรุ่งเพราะฉะนั้นเทศกาลสงกรานต์ก็ไม่อยากให้เป็นชนวนให้เกิดการระบาดใหญ่กัมพูชาก็เริ่มแล้วนะครับที่จะตั้งด่านที่พนมเปญสำหรับคนที่จะเดินทางออกไปเพราะว่าเริ่มใช้มาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นให้คนอยู่ในเคหสถานก็มีรายงานนะครับว่าคนที่เป็นครอบครัวชาวกัมพูชาบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ฉลองสงกรานต์หรือว่าเทศกาลปีใหม่ของเขมรอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันส่วนที่เมียนมาครับองซานซูจีผู้นำบอกว่าสงกรานต์ปีนี้ทุกคนอาจจะต้องใช้ความตั้งอกตั้งใจในการระมัดระวังตัวถือว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษพม่านั้นเขาเรียกสงกรานต์ว่าเทศกาลตินจินนะเป็นเขาเรียกวอเตอร์เฟสติวัลแต่ว่าเป็นคำเรียกท้องถิ่นของชาวเมียนมาก็มีมาตรการเช่นเดียวกันตั้งด่านตรวจที่เนปิดอร์และคนก็พยายามที่จะหาทางที่จะได้เจอกับครอบครัวก็เป็นสีสันนะครับว่าสงกรานต์ปีนี้ในหลายประเทศที่มีการฉลองตามปกติปีนี้เป็นปีพิเศษที่ผู้นำต่างๆบอกว่าอดใจรอเพราะว่าในที่สุดแล้วคงจะได้มีโอกาสพบกับสมาชิกครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาหวังว่าจะเป็นปีหน้าครับ
ครับแล้วนอกจากเรื่องสงกรานต์แล้วยังมีเห็นว่าตอนนี้เนี่ยในอเมริกาเองเนี่ยของบางอย่างเนี่ยขาดแคลนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนเนี่ยไปตุนนอกจากน้ำดื่มแล้วยังมีกระดาษชำระในห้องน้ำเนี่ยยังขาดแคลน
ใช่ใช่ไหมของหลายอย่างเลยนะครับที่ขาดแคลนแต่ว่าของชิ้นใหญ่แต่เบาก็คือกระดาษชำระไม่ใช่เพราะว่าเป็นช่วงที่คนมีทุกข์และอยากจะไปปลดทุกข์มากเป็นพิเศษนะแต่ว่าเป็นอย่าง
ความรู้สึก
ว่าเป็นความรู้สึกว่าเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยสิ่งอะไรก็ตามที่แสดงให้ถึงว่าชีวิตเราเป็นปกติดีเนี่ยคนก็จะไปซื้อกระดาษชำระนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งแล้วที่เห็นว่ากระดาษชำระขาดตลาดเนี่ยนอกจากการคลั่งซื้อแล้วเนี่ยมันยังมีปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะสำหรับผู้ค้าเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่มีมาร์จิ้นต่ำคืออัตรากำไรต่ำมากร้านต่างๆก็มักจะไม่ซื้อมาเก็บไว้เยอะก็จะเป็นของที่เขาไม่ต้องการที่จะเสียพื้นที่เชลฟ์ไปตั้งเยอะเพราะว่าได้กำไรน้อยนั่นเองขณะนี้นะครับที่ผ่านมามันจะมีช่วงที่คลั่งซื้อคือพอรัฐต่างๆเนี่ยเริ่มประกาศล็อกดาวน์การความต้องการคนซื้อเนี่ยมากถึงเกือบ500เท่าครับเงินแต่ว่าตอนนี้หลังจากสัปดาห์ที่3ของเดือนมีนาคมเริ่มลดลงละความคลั่งซื้อนี่เริ่มผ่อนคลายขณะเดียวกันบริษัทผู้ผลิตใหญ่2รายในสหรัฐนะครับหนึ่งในนั้นคือ Kimberly-Clark ก็ผลิตกระดาษชำระเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยคือโรงงานเนี่ยไม่มีหยุดเลยนะฮะแล้วก็จำนวนสินค้าต่างๆนี่ก็ค่อยทยอยเกิดความการตั้งคำถามเพราะว่าในเมื่ ร้านค้าหรือว่าสำนักงานต่างๆที่มีห้องสุขาถูกปิดหมดนะฮะห้างสรรพสินค้าถูกปิดหมดกระดาษชำระรุ่นที่ใช้ในสุขาสาธารณะเหล่านั้นเนี่ยจะนำมาประยุกต์ไม่เป็นของใช้ในครัวเรือนได้ไหมเพราะว่าขาดแคลนกันมากปรากฏว่าก็มีความยากลำบากในเรื่องการทำแพ็กเกจจิ้งนะฮะรวมทั้งเครื่องมือการผลิตที่เป็นโรเล็กโรใหญ่ก
ก็คำตอบคือทำได้ยากมาก
ครับโอเค
แล้วก็มีคำถามหนึ่งคือว่าแล้วที่นั่งที่คนเอเชียชอบใช้ที่มีน้ำฉีดใช่ไหมเป็นคำตอบได้ไหมปรากฏว่าก็เป็นคำตอบได้แต่ผลิตไม่ทันอยู่ดีเพราะบริษัทผลิตบอกว่าตอนนี
้
ความต้องการสินค้าลักษณะนี้เนี่ย10เท่าของศักยภาพในการผลิต
โอเคขอบคุณครับคุณรัฐพลอาจารย์คุณรัฐพลไปที่เชิญคุณวรังคณาบ้างผมได้ข่าวว่า Facebook ตอนนี้กำลังทำแอปเป็นเรื่องของแมปนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการติดตามเป็นยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อย
ค่ะก็คือ Facebook ก็เป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อีกบริษัทหนึ่งนะคะที่ต้องการจะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในการช่วยทางการและเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะซึ่งอาทิตย์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ Facebook ก็ได้ประกาศนะคะว่าตอนนี้ Facebook ได้ผลิตได้พัฒนามากกว่าได้พัฒนาสิ่งที่เรียกว่า disease prevention maps นะคะหรือแผนที่ป้องกันโรคเนี่ยนะคะเพื่อมาช่วยคาดการณ์แล้วก็ช่วย track ช่วยติดตามว่าพื้นที่ไหนที่อาจจะเกิดการระบาดของโควิด-19 เป็นลำดับต่อไปนะคะซึ่งอย่างที่หลายๆคนพอจะทราบนะคะก็คือว่า Facebook เนี่ยนั่งอยู่บนขุมทรัพย์ data หรือข้อมูลจำนวนมหาศาลมากใช่ไหมคะเพราะว่าผู้ใช้ของ Facebook ทั่วโลกเนี่ยค่ะก็มีถึง 2,500 ล้านคนเข้าไปแล้ว Facebook ก็เอาข้อมูลพวกนี้ค่ะมาใช้รวบรวมทำเป็นแผนที่3อย่างนะคะอย่างแรกเนี่ยก็คือเรียกว่า co-location data ซึ่งก็คือจะสามารถ predict หรือว่าทำนายได้ว่าคนในพื้นที่ไหนจะเกิดการรวมตัวใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อที่จุดนั้นก็อาจจะเป็นจุด hotspot ต่อไปของการเกิดการระบาดของโควิด-19 ใช่ไหมคะอย่างที่2เนี่ย Facebook ก็คือจะเอามาทำเป็น movement range trends ซึ่งตัวนี้ค่ะจะเป็นการดูในภาพวงกว้างดูในพื้นที่แบบภูมิภาคใหญ่ๆนะคะว่าคนอยู่ในบ้านกันมากน้อยแค่ไหนซึ่งตัวนี้แหละค่ะที่จะเป็นตัวที่จะช่วยทางการหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะคะดูแล้วก็ประเมินด้วยว่าคำสั่ง stay at home หรือคำสั่งให้ประชาชนอยู่บ้านนะคะในพื้นที่นั้นมีผลมากน้อยแค่ไหนได้ผลมากน้อยแค่ไหนคนอยู่บ้านกันจริงหรือเปล่านะคะส่วนตัวสุดท้ายค่ะก็คือเป็นการใช้ social connectedness หรือความเกี่ยวข้องของคนที่มีเพื่อนใน Facebook อ่ะนะคะเป็นตัว track หรือการเป็นตัวติดตามว่าถ้าเกิดนายกอติดแล้วเนี่ยนายกอมีเพื่อนคนไหนใน Facebook บ้างเพื่อจะดูว่ามันจะมีโอกาสที่ใครจะติดจากนายกอบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากแผนที่ตัวนี้แล้วนะคะ Facebook คนที่ใช้ Facebook ในสหรัฐนะคะอาจจะเริ่มเห็นใน news feed ตัวเองนะคะว่ามันมี survey หรือว่าแบบสอบถามนึงที่ Facebook ให้คนเนี่ยร่วมตอบแบบสอบถามซึ่งก็คือเป็นการตอบซึ่งเป็นการตอบว่าตอนนี้ใครมีอาการที่อาจจะเป็นอาการของโควิด-19 บ้างซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ Facebook เนี่ยร่วมกับศูนย์วิจัยของ Carnegie Mellon เพื่อจะนำมาใช้ในการดูว่าอันนี้คือ Mark Zuckerberg พูดนะคะว่าถ้าโครงการนี้สำเร็จแบบสอบถามนี้สำเร็จเนี่ยจะสามารถทำนายได้อย่างแม่นยำมากขึ้นว่าพื้นที่ไหนจะเป็นพื้นที่ระบาดเป็นพื้นที่ฮอตสปอตต่อไปและในอีกไม่กี่วันข้างหน้าในอนาคตเนี่ยค่ะโรงพยาบาลไหนที่จะมีผู้ป่วยติดเชื้อเนี่ยเข้ามารับการรักษามากขึ้นค่ะ
โอเคถามสั้นๆคุณวรังคณาอันนี้เขาคงต้องใช้วิธีความร่วมมือจากผู้ใช้แน่นอนก็เหมือนทำสัมมโนประชากรคนติดโควิดเนี่ยและการเก็บรักษาความลับเขาเนี่ยแล้วคนจะไปร่วมเขาจะมีความมั่นใจได้ยังไง
ค่ะก็คือคุณจำเริญก็ไม่ใช่คนเดียวที่มีความกังวลเรื่องนี้ใช่ไหมคะด้วยความที่ทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้ทุกคนก็กังวลแล้วซึ่ง Facebook ก็ออกมาพูดนะคะว่าการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้จะเป็นข้อมูลนิรนามซึ่งก็หมายความว่าข้อมูลการเคลื่อนไหวโลเคชันที่เก็บได้เนี่ยจะไม่ได้ระบุชื่อหรือตัวตนของผู้ใช้นะคะแต่จะเป็นการดูภาพในวงกว้างว่าพูดง่ายๆก็คือว่ามวลมหาประชาชนเขาจะเคลื่อนที่ไปที่ไหน อยู่พื้นที่ไหนมากที่สุดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้ว Facebook เองก็บอกว่าจะเป็นการแชร์กับเจ้าหน้าที่ทางการบุคลากรทางการแพทย์ที่และหน่วยงานไม่หวังผลกำไรค่ะก็คือจะไม่ได้แชร์ไปกับองค์กรอื่นนอกเหนือจากนี้ค่ะ
อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคุณวัสมนคุณรัฐพลจะไว้ใจ Facebook หรือเปล่าในเรื่องของการเก็บรักษาข้อมูลกันนะครับแต่จะไว้ใจไม่ไว้ใจข้อมูลตรงนี้ Facebook อันนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละคนอันนึงที่ผมจะพูดถึงว่าที่ไม่ควรจะไว้ใจในยุค ของโควิดคือบางทีเราเห็นคนที่มีอาการปกติเนี่ยเราไว้ใจไม่ได้นะ ว่าเขามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อเพราะว่าลักษณะของคนลักษณะพฤติกรรมของโรคนี้เนี่ยคนที่มีเชื้อแต่ไม่แสดงอาการก็แพร่เชื้อได้เพราะงั้นเนี่ยคือไว้ใจไม่ได้เลย
ค่ะ
แล้วตอนนี้ในอเมริกาเนี่ยก็มีการพูดกันถึงเรื่อง testing กันใน2ลักษณะนะครับ testing หนึ่งก็คือ testing เพื่อที่จะวิเคราะห์เชื้อว่าคนนั้นติดเชื้อหรือเปล่าเพื่อที่จะเอาตัวเข้าสู่กระบวนการนะครับอันนั้นเป็น diagnostic test นะครับซึ่งก็มีอยู่แล้วอีกอันนึงเนี่ยที่มีการพูดถึงกันมากในช่วงประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาคือการตรวจหาแอนติบอดีแอนติบอดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของโปรตีนในร่างกายเนี่ยที่ร่างกายสร้างขึ้นมาหลังจากที่ได้รับเชื้อไปแล้วในอเมริกายังไม่มีการทําเรื่องนี้แต่ว่าในการแถลงข่าวของ White House ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้หลายครั้งก็มีแนวคิดว่าจะทําและเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว FDA เนี่ยก็ได้อนุมัติเป็นการเร่งด่วนให้มีการทดลองทําอันนี้ขึ้นนะครับตอนนี้คำถามคือแนวคิดของการตรวจหาแอนติบอดีเนี่ยมันจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ยังไงนะครับมันจะใช้ประโยชน์ได้เพราะว่าถ้าเผื่อเข้าไปตรวจอันนี้แล้วคนไหนที่มีแอนติบอดีแสดงว่าร่างกายเนี่ยเคยได้รับเชื้อไปแล้วแล้วก็มีภูมิคุ้มกันในระดับหนึ่งเนี่ยก็จะใช้เป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินมาตรการอย่างเช่นจะปลดล็อกถ้าคนคนนี้มีแอนติบอดีแล้วเขาก็อาจจะออกใบรับรองให้แล้วคนคนนี้ก็อาจจะกลับเข้าไปทำงานได้นะครับอันนั้นอันที่หนึ่งจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ถ้าเผื่อเรารู้ว่าตัวเองมีแอนติบอดีการไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก็จะทำได้อย่างสบายใจขึ้นนะครับแล้วในแง่ของการวางแผนนโยบายสาธารณสุขเนี่ยอันนี้สำคัญเพราะว่ามันทำให้เห็นภาพว่าตอนนี้เนี่ยเชื้อเนี่ยระบาดไปถึงไหนแล้วในชุมชนกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าตอนนี้การตรวจจะเป็นการตรวจหาคนที่ติดเชื้อที่ป่วยแต่ยังไม่ได้ตรวจหาคนที่ไม่มีอาการหรือโดยทั่วๆไปที่ว่ามีแอนติบอดีแล้วแอนติบอดีเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะลักษณะหนึ่งเนี่ยคือเป็นแอนติบอดีที่เขาเรียกตัวย่อว่า IgM จะเป็นแอนติบอดีจากการทำงานของร่างกายในช่วงต้นๆของการรับเชื้อ 3-4 วันเป็นผลจากการแนวต้านชั้นแรกของร่างกายแล้วแอนติบอดีตัวที่2เนี่ยที่สำคัญกว่าคือตัวย่อเขาเรียก IgG อันนี้เนี่ยมันจะแสดงหลังจากที่ร่างกายเนี่ยกำจัดเชื้อไปแล้วงั้นพอท่านได้ข้อมูลตรงนี้มาเนี่ยเราก็จะได้เห็นได้ยินบอกว่ามันจะมีวิธีด้วยคนที่รักษาหายแล้วก็อาจจะบริจาคพลาสมานะครับในเลือดเพื่อจะเอาไปรักษาคนได้นั้นตัวนี้มันจะเป็นกุญแจที่จะช่วยไขอะไรได้พอสมควรทีเดียวนะครับในการดำเนินมาตรการไม่ว่าจะปลดล็อกทางเศรษฐกิจหรือว่าจะทำให้คนเนี่ยไปสัมผัสกับผู้ที่ป่วยได้อย่างสบายใจมากขึ้นอันนั้นถ้าทำได้เนี่ยก็เป็นข่าวดีแล้วก็มีข่าวว่าเยอรมันเนี่ยเขากำลังจะทำในแนวนี้เหมือนกันจะออกใบรับรองเป็นแอนติบอดีเซอร์ติฟิเคทให้กับคนที่ผ่านการตรวจรับรองและให้กลับไปทำงานได้ซึ่งอันนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งที่อาจจะทำได้นะครับทีนี้มันจะมีคำถามซึ่งหลายคนอาจจะถามบอกว่าแล้วก็มีคำถามที่แพทย์หลายคนเนี่ยก็พยายามจะตอบบอกว่าถ้าคนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยแล้วมีแอนติบอดีเนี่ยแสดงว่าจะไม่ติดเชื้อซ้ำไหมแอนติบอดีจะอยู่ได้นานแค่ไหนงั้นเราก็อย่าเพิ่งดีใจเพราะว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคใหม่ยังไม่มีความรู้ที่ชัดเจนแน่นอนแม้กระทั่งวงการแพทย์เองเนี่ยก็บอกว่าอันนี้ยังไม่แน่ใจไม่เหมือนกับโรคบางโรคที่มีแอนติบอดีอย่างโรคหัดแบบนี้เราได้รับวัคซีนเข้าไปแล้วมันภูมิคุ้มกันไปได้ยาวๆ10ปี20ปีตลอดชีวิตอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าแอนติบอดีถ้าจากโควิด19แล้วจะอยู่ยังนานแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเชื้อกลายพันธุ์ด้วยแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ฟังเนี่ยวงการแพทย์บอกว่าอย่างน้อยเชื่อว่าน่าจะอยู่ได้สักปีนึงนะสักปีนึงหลังจากที่ได้รับเชื้อแล้วแล้วก็คงต้องดูต่อไปแต่อย่างน้อยปีนึงเนี่ยก็พอที่จะซื้อเวลาให้มีการพัฒนาวัคซีนออกมาได้นะครับซึ่งถ้าเผื่อทำตรงนั้นได้เนี่ยก็น่าจะเป็นข่าวดีเพราะฉะนั้นวัคซีนเนี่ยคงจะต้องรอประมาณช่วงนี้ของปีหน้าหรือยังไงกว่าจะได้เห็นข่าวดีเรื่องวัคซีนอ่ะพูดถึงปีนี้ปีหน้าคุณวัสมุนวัสมนก็นั่งตามเราไปเดียวมานานสมควร เป็นแฟนหนังหรือเปล่าคุณวัสมนเนี่ยหนังไลฟ
์ก็ช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ไปดูหนังเลยค่ะเพราะว่าโรงหนังไม่ว่าจะเป็นที่ไทยหรือว่าที่ในแถบกรุงวอชิงตันนะคะช่วงนี้ก็คือไม่ได้เปิดให้บริการแล้วค่ะช่วงนี้ก็เลยแทนที่จะไปดูหนังเนี่ยก็เลยต้องมาดูแทนว่าหนังที่อยากดูเนี่ยจะเลื่อนฉายเป็นช่วงไหนวันนี้เราก็จะมารวบรวมกันค่ะว่าภาพยนตร์ที่น่าจะได้เข้าฉายแล้วในช่วงนี้รวมถึงภาพยนตร์ที่มีกำหนดจะเข้าฉายเนี่ยมีเรื่องอะไรที่จะต้องเลื่อนกันบ้างค่ะเราก็มาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยนะคะก็เป็นเจ้าตัวการ์ตูนสีเหลืองค่ะมินเนี่ยน2 ตอนแรกเขาก็มีกำหนดว่าจะเข้าโรงในวันที่3กรกฎาคมที่จะถึงนะคะแต่ว่าก็ต้องเลื่อนออกไปค่ะเกือบ1ปีเต็มที่บอกว่าเกือบ1ปีเต็มเพราะว่าเป็นวันที่2กรกฎาคมปี2564ค่ะอีก1วันจะ1ปีโอเคก็เป็นหนังที่มีกำหนดเข้าฉายในเดือนกรกฎาคมเรื่องแรกเลยค่ะที่ต้องมีการเลื่อนฉายออกไปเพราะว่าภัยไวรัสโดยที่ผู้บริหารของ Illumination ซึ่งเป็นสตูดิโอผู้ผลิตของภาพยนตร์ Minion นะคะคริสเมเลแดนดริกเนี่ยก็ระบุว่าภาพยนตร์เรื่อง Minion ค่ะจะต้องปิดสตูดิโอในกรุงปารีสชั่วคราวเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลฝรั่งเศสในการควบคุมการระบาดของไวรัสทำให้ไม่สามารถดำเนินการผลิตภาพยนตร์ Minion ต่อแล้วก็ทำให้ไม่สามารถฉายตามกำหนดการเดิมได้ค่ะนอกจากนั้นค่ะก็มีการ์ตูนอีกเรื่องนึงเหมือนกันก็คือ Peter Rabbit 2ค่ะก็ต้องเลื่อนฉายจากเดิมที่จะเป็นวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาแต่ก็ยังเป็นฉายในปีนี้นะคะจะเป็นวันที่7สิงหาคมก็ต้องดูว่าจะฉายได้หรือเปล่าต่อจากการ์ตูนค่ะเรามาที่ภาพยนตร์แนวบูบูบ้างเรื่อง James Bond ค่ะก็ภาคนี้จะเป็นภาคที่25แล้ว No Time to Dieตอนแรกค่ะเขาก็จะมีกำหนดเข้าฉายในวันที่3เมษายนที่ผ่านมานี่เองแต่ว่าก็ต้องเลื่อนไปค่ะเป็นช่วงปลายปีเป็นวันที่12พฤศจิกายนขอโทษค่ะพฤศจิกายนซึ่งคาดว่าการเลื่อนฉายครั้งนี้ค่ะก็จะส่งผลกระทบต่อบริษัทผู้ผลิตเจมส์บอนด์อย่าง MGM เนี่ยเป็นมูลค่าสูงถึง 30-50 ล้านดอลลาร์ต่อกันค่ะด้วยเรื่อง Mission Impossible 7ค่ะก็เป็นภาพยนตร์บู๊เหมือนเดิมตอนแรกก็ยังมีกำหนดลงโรงนะคะในวันที่23กรกฎาคมปีหน้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย Mission Impossible 7ค่ะก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าจะต้องยกเลิกกองถ่ายในเมืองเวนิสประเทศอิตาลีไปเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากการระบาดของไวรัสเช่นกันค่ะต่อกันค่ะด้วยเรื่อง Batman ค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องซูเปอร์ฮีโร่นะภาคนี้ค่ะก็ได้โรเบิร์ตแพตตินสันค่ะจากมนุษย์วัมไพร์เรื่องนี้ก็เปลี่ยนบทมาเป็นมนุษย์ค้างคาวแทน
หนีไม่พ้นค้างคาวนะ
ก็ต้องหยุดกำหนดการถ่ายเนี่ยไป2สัปดาห์จากสถานการณ์ไวรัสแต่ก็ตอนนี้ทางแบทแมนนะคะก็ยังไม่ได้ออกมาระบุว่าจะส่งผลต่อกำหนดการเข้าฉายเดิมในเดือนมิถุนายนปีหน้าหรือไม่ค่ะต่อกันด้วยเรื่องซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้เป็นตัวแสดงนำเป็นผู้หญิงค่ะโดยสกาเลต์ โจฮันสันเรื่องนี้ก็คือ Black Widow ค่ะเป็นภาพยนตร์ในจักรวาลซูเปอร์ฮีโร่มาเวลค่ะ
เลื่อนฉายเสียดาย
เลยเนาะก็ต้องเลื่อนฉายไปก่อนค่ะจากกำหนดการเดิมในวันที่1พฤษภาคมแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบค่ะว่าจะมีกำหนดการฉายอีกทีเมื่อไหร่แล้วก็จากสกาเลต์ โจฮันสันก็มาที่กัลกาดอตนะคะเรื่อง Wonder Woman หลังจากที่ประสบความสำเร็จไปอย่างมากในปี2017ค่ะก็เขาก็จะมีภาคต่อเป็น Wonder Woman 1984ก็ต้องเลื่อนฉายจากเดิมวันที่5มิถุนายนเนี่ยจะเป็นวันที่15สิงหาคมแทนค่ะต่อกันก็ถ้าเกิดว่าใครชอบความเร็วนะคะ Fast and Furious 9ค่ะแต่เดิมก็มีกำหนดฉายในเดือนพฤษภาคมแต่ก็ต้องเลื่อนไปค่ะเป็นเดือนเมษายนปีหน้าแทนแล้วก็อีก2เรื่องสุดท้ายนะคะก็เป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ค่ะเรื่องแรกเลยก็คือ The Matrix 4 The Matrix ก็เชื่อว่าท่านคุณโตมากับ The Matrix ทั้ง3ภาคซึ่ง The Matrix 4เนี่ยต้องยกเลิกกองถ่ายไปแล้วค่ะตอนที่กำลังถ่ายอยู่เนี่ยเขาถ่ายที่กรุงเบอร์ลินที่ประเทศเยอรมนีซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงมากเป็นอันดับต้นของโลกเขาก็ต้องยกเลิกกองถ่ายไปแล้วก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าจะเลื่อนกำหนดการฉายหรือเปล่าแล้วก็จบกันด้วยที่ภาพยนตร์เรื่องอวาตาร์ค่ะเป็นภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ฟอร์มยักษ์ก็ถ้าเกิดว่าใครได้ดูภาคแรกก็จะเห็นว่าอวาตาร์ในจุดขายของเขานอกจากเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็คือฉากจะสวยงามอลังการมากอวาตาร์ภาคนี้เขาก็ไปยกกองถ่ายกันที่นิวซีแลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องของวิวบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็แน่นอนค่ะอวาตาร์ก็ต้องยกเลิกกองถ่ายที่นิวซีแลนด์ไปเช่นกันค่ะก็นี่เป็นลิสต์ของภาพยนตร์ที่น่าสนใจภายที่จะมีกำหนดการเข้าฉายภายในปีนี้แล้วก็ปีหน้าแต่ว่าต่างก็ได้รับผลกระทบจากภัยไวรัสโควิด-19ทำให้ต้องเลื่อนไม่เลิกกันสายก็ต้องยกเลิกกองถ่ายชั่วคราว
ครับขอบคุณครับคุณพัชมนก็ผมมีเสริมอีก2เรื่องที่ต้องเลื่อนไปเหมือนกันมู่หลานเดิมจะลงโรงมีนาก็ตอนนี้เลื่อนไปยังไม่มีกำหนดแล้วก็ท็อปกันของลุงทอมครูซท็อปกันมาเวอริกก็เลื่อนจากมิถุนายนนี้ไปเป็นยังหวังผลว่าจะมีฉายได้คือเป็น23ธันวาปีนี้นะครับนั่นก็เป็นการมองโลกในแง่ดีของลุงทอมครูซนะครับครับนั่นก็เป็นเวลาที่เรามีอยู่ในสุดสัปดาห์จาก VOA ในประจำวันเสาร์ที่11เมษายนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วเราจะพบกันใหม่สุดสัปดาห์หน้าผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สว
ั
สดีค่ะ
เ ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ